Hlustaðu og mertu við rétta setningu. Hvar vinnur þú, Roberto?
Ég að vinna á kaffihúsi. En þú?
Ég vinn á spítala. Ég hjúkrunarfræðingur. En hvað gerir þú í vinnunni?
Ég vaska upp og afgreiði. Finnst þér gaman í vinnunni?
Já, mér finnst oftast gaman. En þér?
Mér finnst allt í lagi.